jedinečný výskum, ktorý overí vzťah starostlivosti o seba a negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesí sa rozhodli robiť na katedre psychológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. K čomu dospeli a ako svoje poznatky využijú? Na to sa opýtam mojich hostí už o chvíľu.
Dobrý deň.
A katedru sociálnej práce tej istej fakulty dnes zastupuje Soňa Lovášová. Vítajte aj vy, dobrý deň.
Dobrý deň.
Dnes budeme hovoriť o pomáhajúcich profesiách a o výskume, ktorý ste rozbehli na oboch týchto katedrách. Ja už som v úvode spomínala, že ide o jedinečný výskum, ale kým ho priblížime, tak najskôr si povedzme, ktoré sú to vlastne pomáhajúce profesie.
Tak pomáhajúce profesie nazývame tie profesie, ktorých cieľom je poskytovať pomoc iným. Treba možno povedať, že okruh tých profesí je relatívne široký, takže tak tradične sa tu zaraďujú psychológovia, psychiatri, lekári a vôbec zamestnanci alebo pracovníci zdravotníckej oblasti, pracovníci v sociálnej oblasti, ale takisto učitelia, hasiči, policajti, takže to poskytovanie pomoci je naozaj ponímané v takom tom širokom zmysle.
Čím sú špecifické práve tieto profesie?
Špecifické sú asi svojou náročnosťou, ktorá spočíva v tom, že pomáhajú riešiť iným ľuďom ich vlastné náročné situácie. Pomáhajú riešiť častokrát krízové situácie. Musia ich v podstate riešiť v čase, kedy ich ten dotyčný človek potrebuje. V nejakom rozpätí alebo rozmedzi, v ktorom ich ten človek potrebuje a pritom vlastne sami môžu mať nejaké vlastné problémy alebo žijú vlastne svojim vlastným životom. Takže to sklbenie týchto vecí je, môžeme považovať za náročné.
Práve preto ste sa rozhodli zamerať sa práve na túto skupinu ľudí, ktorí pracujú v týchto profesiách vo výskume, ktorý robíte od minulého roka?
Dá sa povedať, že áno, ten nápad, tá myšlienka venovať sa tejto téme, tejto problematike vznikla na katedre psychológie v čase, keď tam jeden výskumný tím už sa zaoberal problematikou starostlivosti o seba. Počas riešenia sme samozrejme veľmi pozorne sledovali publikované práce, kde vysoko dominujú práce z oblasti starostlivosti o zdravie. Pre ošetrovateľstvo a medicínsku sféru starostlivosť o seba je predovšetkým starostlivosťou o zdravie. Ale tak nejak upútalo našu pozornosť aj moju osobne to, že v poslednom období sme zaregistrovali predsa len zvýšený počet prác, ktorý sa týkal starostlivosti o seba tých ľudí, ktorí sa vlastne starajú o iných. Výsledky výskumov, ale tiež upozornenia na to, ako je táto sféra dôležitá a ako je náročné vlastne vykonávanie týchto profesí. No a keďže zase taká tá orientácia v situácii na Slovensku, prípadne v Českej republike, s ktorou veľmi blízko spolupracujeme v oblasti výskumu, myslím širokospektrálne, nám priniesla zistenie, že u nás ako komplexnejšie sa nevenoval nikto tejto problematike. Nemal na mysli čiastkové otázky, ako je prežívanie stresu. Dá sa, že vyhorenie je celkom populárne, ale tu ide nielen o to, či sa takéto javy, my sme to nazvali ako negatívne javy alebo problémy pri vykonávaní pomáhajúcich profesí vyskytujú, ale ide o to, že čo s tým? Čo s tým, keď už zahraničné výsledky výskumov poukázali na to, že starostlivosť o seba tu môže byť ako dôležitým faktorom. Čiže to, ak sa človek na to náležito pripraví, eventuálne využíva isté postupy, tomu môže veľmi účinne pomôcť vlastne zvládnuť to neustále zaoberanie sa ľuďmi, ktorí prežívajú rôzne traumy a rôzne ako náročné situácie. Takže tam vzniklo to prepojenie. Od začiatku vlastne sme začali komunikovať s katedrou sociálnej práce, ktorej to tak povediac patrí do rezortu. A výsledkom toho bolo, že sa pripravil projekt, využili sme výzvu agentúry pre rozvoj výskumu a vývoja. A pripravili sme projekt ako spolu tým zložený z členov obidvoch katedier. Uspeli sme s našim návrhom a riešenie projektu vlastne začalo byť financované od júla minulého roku. Je to inak štvororočný projekt.
Pomerne široký, ale na druhej strane rozhodli ste sa zúžiť počet tých profesí, respektíve ľudí, ktorých ste do ňoho zahrnuli?
No, to zúženie bolo potrebné z viacerých hľadísk. To, že sme mali možnosť spolupracovať a sme veľmi ako uvítali, že bola ochota a bol záujem spolupracovať zo strany katedry sociálnej práce, to dosť ako predznamenalo, že určite teda pôjde o ľudí, ktorí vykonávajú vlastne prax sociálnej práce v rôznych zariadeniach. Zvažovali sme aj ďalšie možnosti, ale vychádzali sme z toho, aký tým máme k dispozícii. To budeme ďalej ako zvažovať, ako s akou vzorkou veľkou bude potrebné robiť, alebo na čo si trúfneme, pretože ten projekt má ako rôzne fázy, k tomu sa ešte možno ako dostaneme. Ale napríklad dôležitým takým zúžením projektu bolo to, že ona toto úspešné zvládanie nárokov v týchto profesiách sa dá ovplyvniť tým, ako jednotlivec pristupuje k tomu a ako teda v širokom slova zmysle sa stará o seba, ale do toho zapadá aj organizačné zázemie. A my sme po istom zvažovaní ale od toho opustili, pretože tá starostlivosť o seba sama o sebe, ako zabezpečovaná a realizovaná jednotlivcom, je významným faktorom, ale naplno môže vyznieť až vtedy, keď organizácia bude vytvárať preto vhodné prostredie. A toto sme si momentálne tak nejak netrúfli vzhľadom na tým, ktorý máme k dispozícii. Získali sme zhodnotenia také ako echo, že aj tak ten tým sa zdal byť ako dosť malý na pomerne náročnú úlohu. Takže tie redukcie boli a oni vlastne pri výskume v väčšine prípadu sú potrebné.
Čiže viac z toho zoberie človek, ktorý robí v tej ktorej profesii, ako možno kolektív ľudí, ktorí pracujú na danom pracovisku?
Príklad, ktorý môžem uviesť, je otázka istých prestávok. A na to musí organizácia vytvárať podmienky. Môže ísť o využívanie istých zariadení, ktoré by napomohli relaxovať. Mohlo by ísť nielen o, ja neviem, o sprchy a o také to veci, ale aj o nejaké telocvične alebo o niečo podobné. Relaxačné miestnosti. Človek si môže pomôcť, len skúsenosti naše sú také, že mnohí si zatiaľ pomáhajú akurát tou kávou alebo cigaretkou teraz už von, tak aspoň tak sa dostanú trošku do iného prostredia, aby znovu sa ale vrátili do tej práce s ľuďmi, s ktorými títo ľudia z tej oblasti pomáhajúcej profesii ako v rôznej miere, ale prežívajú problémy, pretože k tým javom, o ktorých asi bude ešte reč, patrí už spomínané vyhorenie, ale aj takzvané prežívanie traumy v zastúpení alebo únava z súcitu. Sú to možná rôzne formy, alebo je to veľmi blízke ku vyhoreniu a k prežívaniu stresu, ale práve výskum v tejto oblasti poukázal na to, že treba jemnejšie diferencovať to, čo vlastne prežívajú ľudia, ktorí neustále sú v styku s ľuďmi, ktorí majú rôzne a veľmi vážne a životné problémy. Môže ísť o ohrozenie života trebárs.
Možno ešte jedna otázka na záver tohto nášho úvodného vstupu, keď sme hovorili o tom, že je to vlastne asi prvý výskum v rámci Slovenskej a Českej republiky tohto druhu, alebo naozaj k týmto témam sa takto ešte komplexne nepristupovalo? Ako ste sa rozhodli to urobiť vy?
Celá problematika ako tých negatívnych javov alebo problémov, tá bola predmetom výskumu a je možné nájsť ako v odbornej literatúre publikované práce. Najpopulárnejšie sa ukazuje asi to vyhorenie. To zaujalo už pred nejakým časom. O ňom sa aj myslím aj vôbec v médiách ako čas od času hovorí. Ale tu naozaj ide o snahu komplexnejšie zachytiť veci a nie len zachytiť, to je len jedna časť, zachytiť to, ktoré problémy sa u nás reálne v našich podmienkach vyskytujú, v akej miere, ako sa prežívajú, ale je otázka, že čo s tým, ako tomu pomôcť a najmä teda tou cestou, ktorá sa ukázala, že ona nejakým spôsobom funguje, tým, že sa človek na to nejakým spôsobom pripraví, dokáže si sa vlastne tak naladiť, a tak sa pripraviť, aby sa mu tie problémy lepšie zvládali. No a celé to má vyvrcholiť vlastne prípravou, my sme to nazvali ako intervenčné programy, čiže prípravou návrhu a odskúšania a overenia postupov, ktoré by sa mohli využívať v tejto oblasti, aby sme teda dali nejaký návod ľuďom, ktorí pôsobia v tejto sfére, ako by si mohli pomôcť, ako by si mohli uľahčiť túto prácu.
Ako zvládajú, ako by mali zvládať stres a negatívne dôsledky pomáhajúce profesie. O tom sa s mojimi hostiami, ktorými sú profesor Ladislav Lováš a Soňa Lovášová z katedry psychológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, budem zovárať. Ako hodnotia svoju prácu ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách, keď hovoríme o strese a ďalších tých negatívnych dôsledkoch ich práce? S čím si sa stretli?
Tak toto je dosť ťažká otázka. Musím povedať, že nejaké výskumné zistenia k tejto otázke v podstate ja som konkrétne nenašla. Nerobil sa zatiaľ nejaký takýto výskum.
Pane, sa
takže bola by to zaujímavá taká ako výskumná otázka určite, takže určite v budúcnosti je možné uvažovať nad tým, že zaoberať sa týmto. A ja teda môžem povedať len z nejakých vlastných skúseností alebo z rozhovorov, z kontaktov, ktoré vlastne mám. Sú si vedomí pracovníci, ja teraz budem hovoriť za pracovníkov v sociálnej oblasti, lebo toto je tá oblasť vlastne, v ktorej ja sa pohybujem. Sú si vedomí samozrejme náročnosti svojho povolania a vstupuje tam veľmi veľké množstvo faktorov, ktoré vlastne tú náročnosť ovplyvňujú, pretože jednak je to náročnosť klientely. Treba si uvedomiť, že je to neustále práca s klientmi, ktorí sú v emocionálne vypätých situáciách a je to základným, alebo jedným zo základov je práca s empatiou, to znamená práca s tými emóciami. Tam sa človek ťažko vyhne tomu, aby vlastne nespoluprežíval s tým klientom aspoň časť tých emócií, hoci empatia by mala byť teda nie o spoluprežívaní, ale o nejakom reflektovaní tých emócií. Takže jednak toto je náročné. Jednak tam zohrávajú rolu ďalšie faktory, ako sú pracovné podmienky, priestorové podmienky, finančné ohodnotenie, celková spokojnosť s prácou, hodnotenie iných ľudí tej práce. To znamená, aký je, môžeme si položiť otázku, aký je pohľad širokej verejnosti na prácu sociálnych pracovníkov, takže tých faktorov tam je naozaj veľa.
Hovoríme o ľuďoch, ktorí pracujú napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, ale aj v zdravotníckych zariadeniach, čiže s ľuďmi, ktorí majú vek od do, naozaj široká vlastne paleta
ľudí. Vek je naozaj od do, pretože tá sociálna oblasť pokrýva vlastne celé spektrum populácie, ktorá potrebuje nejaký druh sociálnej pomoci, služby alebo sociálnej starostlivosti. To znamená, že môžeme hovoriť trebárs o domovoch sociálnych služieb, kde sa poskytuje starostlivosť zdravotne znevýhodneným, mentálne znevýhodneným, kde teda naozaj je to, dá sa povedať, že od veku nula. Tie znevýhodnenia v podstate závisí od toho, že ktoré ako sa dožívajú akého veku, ale takisto pracujeme so seniormi, to znamená, že tam je zase ten vek opačne vysoký s dospelou populáciou, s rodinami, s deťmi, takže to zastúpenie tam je naozaj, čo sa týka vekovej kategórie, každej.
Áno, naozaj ťažké, veľakrát ťažké životné situácie prežívajú klienti a napokon aj ľudia, ktorí s nimi pracujú. Vy ste spomenuli taký zaujímavý, taký zaujímavý pojem znovu prežívanie traumy. Môžete to objasniť?
Ja som teda už spomenul to, že tu sa ukázala potreba pomenovať viacero ako takých zvláštnych stavov, zvláštneho ako rozpoloženia. Pôvodne vlastne by sme si mohli vystačiť s pojmom stres, prežívanie stresu, prípadne vyhorenie. Z takého odborného alebo z teoretického hľadiska je to súčasť takých diskusí, že čo všetko je vlastne vyhorenie, čo nie je vyhorenie, napríklad, či vyhorenie nie je len istá forma
únavy,
stresu. A dlhodobého a tak ďalej. Tam tie názory sú rôzne. Z hľadiska styku s verejnosťou myslím, že toto nie je ako podstatné. Dôležité je to, že popri tom, že človek sa môže cítiť byť pod tlakom do takej miery, že stráca záujem, stráca motiváciu, stráca chuť vlastne ďalej to robiť, čo je typické teraz pre vyhorenie. Popri tom boli a sú zaznamenávané už teda tie spomínané javy, U nás ani neviem, či sú už dostatočne tak nejak zdomácnené odborné výrazy. To vyhorenie, burnout, ako áno, stres sme prijali, ten už ani neprekladáme, ale tie ostatné veci sú vlastne dosť tak natvrdo preložené. Ide o únavu zo súcitu. A druhá vec je trauma v zastúpení, vicarius trauma. Čiže prežívate traumu spolu s človekom, ktorý tú traumu prežíva.
Tam no, sú k tomu, že vám sa neudiala tá trauma, ale v podstate sú to akoby že tie prežitky s tým klientom, ktoré sa dejú.
Tam to už vlastne bolo spomenuté a to už na to už sú vlastne pripravovaní študenti sociálnej práce, aby vlastne vedeli odlíšiť, ako pracovať s emóciami, bola tam spomenutá empatia a tak ďalej. Čiže tieto veci tu hrajú dôležitú úlohu a trochu odlišná je tá únava zo súcitu, keď jednoducho tam zase môže dôjsť k rôznym ako podobám, k rôznym formám, ale jedna z tých vecí môže byť akési ochladnutie k tomu. Jednoducho toto začnete brať ako bežnú vec. Takže ono je tam ako spektrum rôznych reakcií a ide o to, aby človek sa dokázal v tom zorientovať, dokázal si zachovať svoj odstup. A tá empatia by tam mala fungovať. A ľudia veľmi citlivo reagujú na to, ak sa s nimi narába takzvané úradnícky alebo proste chladne, ako keby tam nebol žiaden súcit, žiadne uvedomenie si toho, v akom rozpoložení je ten človek. No. Chcem sa Marko ešte doplniť, lebo mohlo vyznieť tak, že nie alebo nebude súčasťou projektu zaznamenávanie, registrovanie týchto vecí, tak to ale rozhodne áno. To rozhodne áno. Dokonca snaha je nielen pripraviť a overiť. Metódy niektoré sú, niektoré sa používajú, niektoré nie, ale využiť aj rozhovory a aspoň niektoré prvky skôr kvalitatívneho prístupu, aby sme sa tak nejak presvedčili, či to nie je možné zachytiť aj prípadne nejaké ďalšie problémy alebo nejaké ďalšie javy, o ktorých sa doteraz ako nehovorilo. Aby toto, čo robíme, aby to nebola len replika. A nie je to aj vo viacerých ďalších ako ohľadoch, aj keď niečo podobného sa už v zahraničí ako robilo.
Hovoríte o tom, že študenti sú na to pripravovaní v rámci svojho štúdia, ale ľudia, ktorí robia desiatky rokov v tejto oblasti, možno takýto súbor vlastne práce s vlastnými emóciami nemali možnosť vlastne vyskúšať. Aké sú tie vlastne možnosti práve pre nich?
Tak možno je potrebné povedať, že až od roku 2009, vlastne, keď nadobudol účinnosť zákon číslo 448/2008, zákon o sociálnych službách, upravil aj potrebu vzdelania určitého v rámci teda práce v sociálnej oblasti. Takže tento zákon upravuje určité činnosti, trebárs sociálne poradenstvo, kto môže vykonávať, s akým vzdelaním ho môže vykonávať, s akou praxou ho môže vykonávať, ale stále je veľké množstvo pracovníkov v sociálnej oblasti, kde nie je potrebné vyslovene vzdelanie v sociálnej práci. Takže môžeme hovoriť o tom, že áno, tí, ktorí majú vyštudovanú sociálnu prácu, boli počas štúdia pripravovaní na to, ako teda zvládať aj ten stres v práci, ako pracovať s tými emóciami, ako narábať s empatiou. Veľmi dôležité je odlišovanie empatie od súcitu. Pokiaľ sa to nedarí, tak práve vtedy môže dôjsť trebárs k tej únave zo súcitu oveľa rýchlejšie. Takže je otázka, ako čo vlastne môžeme ponúknuť tým ostatným akoby pracovníkom v sociálnej oblasti. Poskytujú sa rôzne kurzy, vzdelávania, výcviky, avšak bolo by potrebné zistiť vlastne, na čo sú konkrétne zamerané a čo si z nich obsahovo vlastne tí pracovníci dokážu odniesť a ako s tým vedia narábať potom vlastne vo svojej práci, aký majú význam a zmysel tieto kurzy alebo výcviky.
Uh-huh. Tie zdroje stresu, ktoré oni pomenúvajú, ktoré by ste možno medzi ne tak zaradili?
Tak jednak je to klientela. musím povedať, že mnohí ľudia v rámci tej sociálnej oblasti sa akoby nájdu v tej svojej klientele, čo je veľmi dôležité, pretože tá sociálna oblasť, ako sme už naznačili, pokrýva veľké množstvo rôznych problémov a rôznych typov klientely. Je iné pracovať napríklad s rodinou, ktorá sa dlhodobo nachádza v sociálnej núdzi trebárs, alebo na hranici chudoby. Je iné pracovať s klientom, ktorý je zdravotne znevýhodnený. Je iné pracovať trebárs s romskou komunitou. Je iné pracovať v oblasti dištančného poradenstva. To sú úplne iná klientela, úplne iné riešenie problémov. Je fajn, keď sa človek nájde v tej svojej oblasti a rád ju vykonáva, ale aj tak tá náročnosť teda je odlišná. Ďalšou vecou, ktorá je u nás veľmi problematická, je finančné hodnotenie, ktoré ak by sme dali do nejakého pomeru s náročnosťou profesie, tak ten pomer nebude vyznievať veľmi dobre. Ďalej to sú všeobecne podmienky vykonávania práce. Počet klientelov, ktorý vlastne ten jeden sociálny pracovník má, to sú enormné čísla, veľmi vysoké, takže rozprávať potom o tom, či si môžem dať pauzu v práci, či môžem dodržiavať nejaké tie základné princípy starostlivosti o seba, ako je napríklad to, že hodina práce s klientom by potom mala byť trebárs aspoň pol hodina až hodina práce toho pracovníka samého na sebe a so sebou a spracovanie vlastne tých emócií a toho, čo s tým klientom prebral. To sú veci, na ktoré oni, tí sociálni pracovníci alebo pracovníci sociálnej oblasti, reálne čas nimi.
Dobrý deň, želáme nášmu poslucháčovi, pánovi Františkovi z Kojatíc. Pán František? Áno, ja vás počujem.
Áno, počujeme sa. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Osobne som pracoval vyše 40 rokov na psychiatrickom oddelení ako zdravotník, špecialista. Mal som výcvik pre psychiatrie. Venoval som sa ľuďom rôzne postihnutým, osobitne ľuďom, ktorí boli chorobne závislí, či už na alkohole, iných drogách, alebo iných závislosti. Som mentálne postihnutým a ľuďom, ktorí boli aj zmyslovo a telesne postihnutí. I na ten celý život, počujeme sa?
Áno, my vás počúvame.
Áno, za ten celý život som nadobol takúto skúsenosť, že v tejto profesii by mal pracovať človek, ktorý je sám osobnosťou. To znamená, že nemal by pracovať človek, ktorý má nespracované nejaké duševné zranenia, či už zo svojho detstva alebo zo svojej mladosti. A samozrejme, mala by to byť osoba, ktorá nie je postihnutá nejakou vážnejšou duševnou poruchou alebo vážnejšou poruchou osobnosti. To sú základné princípy. Popri tom profesionálnom vzdelaní, ktoré je nutné pre túto prácu s ľuďmi. Ďalej by som chcel povedať to, že tam je veľmi dôležité takisto vytvoriť vhodné prostredie, aby boli odborané tie rušivé plivy v prostredia a tento pre vytvorenie takéhoto dôverného vzťahu medzi klientom a pracovníkom. Čo sa týka po tej profesionálnej stránke, hej, aby vznikla dôvera, vzájomná dôvera. Hej, lebo počujeme sa?
Áno, stále vás počujeme, občas vypadávate, ale rozumieme vám.
Áno, nevždy je ľahké dopracovať sa k tomu, aby došlo k dôvere medzi klientom a týmto pracovníkom, ktorý poskytuje svoje služby a preto je potrebné poznať aj mať základné vedomosti psychológii, patopsychológii a samozrejme psychiatrie. Mali by to poznať dôsledne aj iní sociálni pracovníci, nie iba tí, ktorí pracujú v zdravotníckom zariadení. Častokrát to chýba, to mi chýba, pretože mnohí klienti hovorili mi, že keď prišli niekde na nejaký úrad niečo vybaviť, tak stretli sa s takýmto naučeným zdvorilostným správaním, nie úprimným, ale naučeným profesionálnym správaním, a to ich mnohých často odvádzalo k tomu, že by mali dôver k tomuto pracovníkovi. A toto je, čo som spomenul, že záleží na tom, na osobnosti toho pracovníka, či v zdravotníctve alebo v iných sociálnych pomáhajúcich profesiách, ako je on osobnosťou.
Pán František, áno, prepáčte.
A čo sa týka ďalších vecí, samozrejme je dôležité, napríklad nemôže byť dobrým terapeutom ten, kto je sám nejak chorobne závislý. Uh-huh.
Pán František, nechám asi reagovať našich hostí na to, čo ste povedali, alebo...
Ešte jednu vec.
Poprosím vás stručne.
Je veľmi dôležité mať nejaké koničky, vedieť sa odreagovať v športe alebo v telesnej práci, aby sme odborali ten stres, ktorý prežívame vo svojej práci. Dobre, ďakujem.
My vám ďakujeme za vaše postrehy. Majte sa pekne, do počutia. Dá sa súhlasiť so všetkým, čo povedal pán František?
Tak je zrejme, že pán František má teda osobnú skúsenosť, pracoval v tej oblasti, takže mnohé veci, ktoré on ako pomenoval, aj v tom závere to veľmi pekne povedal, že teda tie koničky záľuby a aktívne odburávanie toho stresu je samozrejme veľmi dôležité. Ja by som možno zareagovala na jeho skúsenosť s pracovníkmi v sociálnej oblasti a upozornila na to, že druh vykonávanej práce v rámci tej sociálnej oblasti je veľmi rôznorodý a napríklad úrady práce sociálnych vecí a rodiny poskytujú viac menej to základné sociálne poradenstvo, to znamená, mali by pomôcť zorientovať toho klienta v tom jeho probléme, poradiť mu, kde vyhľadať pomoc, ako vyhľadať pomoc, na čo trebárs má nárok zo strany štátu, zo strany zákonov, zo strany vlastne legislatívy. Mm-hmm. Takže je potrebné odlišovať, že na tom úrade práce sociálnych vecí a rodiny určite nemôžeme hovoriť o terapeutoch alebo teda o tej nejakej poradenskej sociálnej mm-hmm. práci.
Mm-hmm. Čiže tam sa vlastne sú profesie, kde sa vyžaduje tak by som to nazval štandardizované správanie. Mám tým na mysli vo vzťahu ku klientovi, ako naopak pri terapeutovi, kde naozaj ten vzťah musí byť osobnejší.
Áno, samozrejme, to závisí od druhu vlastne tej vykonávanej činnosti, takže je určite rozdiel, že či idem trebárs psychologovi, alebo či, a teda za akým účelom tam idem, či vyhľadám poradenského psychologa, klinického psychologa a tak ďalej, takisto teda sú rozdiely aj v tej sociálnej oblasti.
Chceli ste doplniť, pán Lovášu?
No, je tam viac vecí, na ktoré by bolo ako dobre zareagovať. Napadlo ma samozrejme, že je možná škoda, že by sme nemohli ako rozprávať s pánom Františkom, pretože
komunikovať s takýmito zdroj ako
potrebujeme a aj takáto linia výskumu beží a bude bežať, mm-hmm. pretože tu je treba vlastne vychádzať zo skúseností ľudí. Je 100% pravda to, že pomáhať ľuďom s rôznymi problémami môže človek, ktorý je sám dostatočne silný a je v poriadku v odzovkách. Je otázka, ako to zabezpečiť. Keď si zoberiem celý ten reťazec nástupu na vysokoškolské štúdium a potom hľadanie práce a tak ďalej, tam je ako dosť problém. Ako stávať veci tak, že hľadáme ako vyzreté osobnosti. Nehovoriac o tom, že keď zoberieme do úvahy aj finančné hodnotenia a iné okolnosti, tak ten výber tam často nie je nejako veľmi bohatý na to, aby sa dalo povedať, že a teraz z toho, čo máme, zoberieme len teda tie silné osobnosti, ktoré na to majú. Snáď sa raz dopracujeme k tomu, že to bude možné. Ono, myslím, že to potom rieši život, pretože ten, kto má sám svoje problémy, tak ten má problémy potom zvládať takúto prácu, respektíve byť v nej dostatočne úspešný. Pardon. Ešte poznámka, ono je podľa mňa na zamyslenie vlastne pre všetkých, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, trošku sa zamyslieť nad svojim správaním, to, že profesionálne môže byť v poriadku, ak nejakým spôsobom oslovíte klienta, ale je predsa len dôležité, ako to on vníma a či on to nevníma ako len také nejaké umelé, že len ako tak pro forma dávate najavo záujem o neho, ale v skutočnosti ste pre neho len stránka. Tak ak toto niektorí ľudia takto pociťujú, je to myslím dosť vážny signál pre každého, kto robí v tejto oblasti.
Jedným z najčastejších negatívnych dôsledkov, ktoré pociťujú ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách, je tzv. Syndrom vyhorenia. Dá sa povedať, že niektorí ľudia majú skôr náchylnosť k syndromu vyhorenia, k vyhoreťu vo svojej práci ako iní?
Tak môžeme hovoriť aj o tom, že niektorí ľudia sú náchylnejší, súvisí to skôr s činnosťami, ktoré vykonávajú teda v rámci tej starostlivosti o seba, a to ako v rámci práce, tak mimo práce. Ale tvrdiť nejak všeobecne, že treba muži sú náchylnejší, alebo ženy, alebo starší, alebo mladší, je ťažko povedať. Výskumne sa potvrdilo, že ten miera akoby, alebo úroveň toho syndromu vyhorenia sa zvyšuje s výškou alebo s dĺžkou praxe. Takže toto je také zistenie, ktoré teda sa opakovane potvrdilo, takže čím dlhšia prax, tým vlastne to prežívanie je také ťažšie alebo také náročnejšie.
S čím je spojené vyhoretie? Je to únava, vyčerpanosť?
Tak vyhorenie ako také, uvádza sa, že teda dochádza k nemu tam, kde ľudia pracujú s ľuďmi. To znamená, že tam, kde, ako sme už spomenuli, teda sa poskytuje nejaká pomoc trebárs, alebo kde sa venujeme potrebám iných ľudí. A je definované, alebo teda hovorí sa o ňom prostredníctvom troch oblastí, a to je emocionálne vyčerpanie, to je jedna z tých oblastí, depersonalizácia, to je taký udržiavanie si odstupu, možno až takého cynického prístupu k tým klientom, a znížený osobný výkon. S tým vlastne súvisí aj to, ako to ten syndrom vyhorenia, alebo ako jeho mieru, alebo jeho úroveň vlastne meriame. S tým súvisia metodiky, ktoré teda ho zisťujú. Musím povedať, že málo ktorá metodika hovorí o syndróme vyhorenia ako o takom. Skôr sa teda merajú alebo zisťujú tieto tri faktory. A hovorí sa potom o tom, že prvé zvykne byť teda to emocionálne vyčerpanie, nasleduje tá depersonalizácia, teda ten odstup, a s tým potom vlastne súvisí aj tá osobný výkon v práci alebo spokojnosť s tou prácou.
Majú ľudia, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách, možnosť, šancu, ako predísť syndrómu vyhorenia?
Určite je možnosť, ako predchádzať syndromu vyhorenia. Môžeme hovoriť vlastne o tých možnostiach z hľadiska osoby toho prípadne vyhoreného pracovníka a z hľadiska organizácie. Z hľadiska osoby to je vlastne to trebárs vyhľadávanie záľub, koničkov, rôznych v podstate vecí, ktoré dôležité je odlišovať trebárs prácu od súkromia. Z hľadiska organizácie tam je potom trebárs poskytovanie supervízie, pracovné podmienky, relaxačné miestnosti a vôbec možnosť vlastne podávania toho pracovného výkonu z hľadiska trebárs kvality. Takže takto by sa to asi dalo odlišiť.
Váš výskum sa zameriava na to, aby dokázali sa ľudia aj sami o seba potom postarať, aby eliminovali všetky tie negatívne dôsledky. Ak hovoríme o tomto výskume, čomu by mal vlastne napomôcť v konečnom dôsledku? Vy ste v úvode spomínali aj tréningy a intenzívne programy pre ľudí, ktorí pracujú v rôznych zariadeniach, v pomáhajúcich profesiách.
Tu sa dá odlišiť niekoľko rovín, pretože je to projekt, ktorý je financovaný už spomínanou agentúrou, a je to projekt z oblasti základného výskumu, takže on musí priniesť nejaké nové poznatky. Tu sa týkajú v podstate zmeny v oblasti starostlivosti o seba a jej vplyvu, jej dosahu na zvládanie, keď to poviem ako trošku voľnejšie, rôznych stresových situácií, zoberením technik alebo postupov, ktoré k tomu vedú. Ale tu sú v hre aj širšie súvislosti. Môžem to zdokumentovať alebo zilustrovať na problematike motivácie a vzťahu k práci, pretože jedna z vecí, ktorá by mala byť zaradená a je teda súčasťou projektu, je otázka, ako sa tie negatívne javy prejavujú v oblasti spokojnosti s prácou a v oblasti motivácie k práci, v oblasti zaangažovania sa k práci, keď tam už z toho, čo bolo povedané teraz o vyhorení, z toho celkom jasne vyplýva, že to sa tam prejavuje. Na druhej strane, človek, ktorý má dobrý vzťah k tejto práci, ktorého táto práca zaujíma, tam očakávame, že sa ukáže, že títo ľudia budú mať väčší záujem, ako oboznámiť sa s tým, ako sa dá predchádzať, pokiaľ si sami už nenašli cestu, ako zvládať ako tieto situácie. Ono je celkom normálne aj vo výskume uvažovať o tom, že sa hľadajú všeobecné veci, všeobecné súvislosti, ale tam úloha takých tých individuálnych faktorov, či už sa to týka vzťahu k práci, alebo osobnostných aj vlastností, alebo ďalších charakteristik je dôležitá. Nie každý je rovnako zapálený pre prácu v tejto oblasti. Inak to vyhorenie by sa malo týkať najmä toho, že vlastne ten zápal, ten ochladne a je striedaný a vlastne nezáujmom. Čiže tam je ako viac vecí v hre, ktoré tu hrajú ako dôležitú úlohu.
Čo pre vás bude silne dôležité pri výstupe po tých 4 rokoch?
Tak jednou z takých vecí, na ktorú ja sa teda celkom teším, alebo som zvedavá, je aj vlastne zistenie toho, aký je teda stav toho vyhorenia reálny u nás v tej sociálnej oblasti, pretože výskumy, ktoré vlastne doteraz boli robené, boli buď na menších vzorkách, alebo boli len také čiastkové, takže vlastne nevieme, aká je teda tá situácia reálne u nás v súčasnosti. Takže to bude jedna vec a druhá vec sú vlastne tie konkrétne programy, ktoré by mali byť postavené priamo na výskumných zisteniach. To znamená, že dá sa povedať, že by mali byť šité na mieru tým ľuďom v tejto sociálnej oblasti. Takže uvidíme, že čo zistíme.
Tak zaželajme si asi na záver, aby sa váš výskum dostal k verejnosti a samozrejme, aby ho pocítili práve tí ľudia, ktorí ho potrebujú pocítiť, ľudia pracujúci v profesiách pomáhajúcich, aby som hovorila aj o tom, ako sa volá tento výskum, tak je to starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesí. Taký je celý jeho názov. Ja som sa dnes o ňom zohvárala s profesorom Ladislavom Lovašom z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a so Soňou Lovašovou z katedry sociálnej práce, ktorá takisto funguje na tejto fakulte. Ja vám obom ďakujem za tento váš úvodný vstup do nového roka a zaželajme si spoločne, aby bol naozaj úspešný. Ďakujeme.
Ďakujem, dovidenia.